прочетем едни стихове от Осия 12 глава. Осия е един от много хубавите пророци, които са по-лесни за четене. Беше много хубави неща в него. И тази седмица намерих нещо в Осия, което много ме зарадва, че го намерих. Ние всички знаем историята на Яков, когато се бори с един човек в тъмното. И той му смени името. Той го благослови и каза, вече няма да се казваш Яков, ще казваш Израил. Защото си водил борба с човеците и Бога и си надвил. Нали, всеки, който го прочете за първи път, вика, как така, как е възможно Яков да надвие Бога? Това няма логика в това. Нали. И в Осия ние имаме един текст, който на български звучи много добре, на френски, на английски не е по същия начин, но всъщност той ни казва, той говори за абсолютно същото нещо, какво, тогава, когато Яков се бори. Какво се случва? И в случая Господ казва в Йосия какво се е случило. И като той, четеме така, това са 12 глава от 2 до 6 стих. Още Господ има спор с Юда и ще накаже Яков според постъпките му, според делата му ще му въздаде. И сега той говори за Яков. В утробата той... Момент. В утробата той хвана петата на брата си. Нали, знаем, че той, брат му като излезе, като се роди, брат му, близнака, го държеше за петата. Един вид искаше да излезе и той да хване асансьора, да мине без много да се напъва. Не, че те се напъват като излезат, други се напъват. Обаче пише, и като мъж се бори с Бога. Викаме, аха, да, тук сега се говори за една история там в тъмното. Да, казва, бори се с ангел. Ние знаем, че он е човек, който се бори с него, не беше човек. Ай? Бори се с ангел и преодоля с плач и молба към него. Вижте как звучи в този превода на български от 24-та година, който всъщност е усъвременен превод на Цариградската библия. Той казва, преодоля с молба и плач. Много ми хареса как е преведено. На френски, на английски казва, че той се е молил и че е постигнал, нали, благоволението, придобил е благоволението на Бога. Но в нашия текст казва, преодоля, т.е. той победи с плач и с молба. И преди малко говорихме, че молитвата е какво? Битката за Бога. Вижте, има една битка, която е с молитва. Нали? И всъщност, каква беше молбата на Йосиф? На Яков? Помните ли? Какво помоли той? Да бъде благословен. Той помоли Бога да бъде благословен. И преодоля. Така. Бог го намери в Ветил и там говори с нас. Да, Йехова Бог на силите, чието име, паметно име е Йехова, за това обърни се към твоя Бог, пази милост и правосъдие и винаги се надявай на твоя Бог. Това е 6 стих. За това обърни се към твоя Бог, пази милост и правосъдие и винаги се надявай на твоя Бог. 6 стих е преди 5 стих, който казва, да, Йехова Бог на силите, чието паметно име е Йехова, Бог, който винаги съществува. За това, понеже той е такъв, пази милост и правосъдие и винаги се надявай на твоя Бог. Фактически, това, за което говорихме преди малко, нали, той казва, винаги се моли на Бога, винаги се надявай на Бога. Трябва винаги да се надяваш на Бога. Тоест, молитвата не може да бъде само за днес. Тя трябва да бъде непрекъсната молитва. В смисъл ти, непрекъснато трябва да се надяваш на Бога. Колкото по-често се молиш в това състояние, защото ти се надяваш на своя Бог, толкова по-нормални са нещата, така да ги кажа. И така, ние виждаме, че има молитва, в която Яков преодоля. Яков също не всичките негови молитви са били победи. Нали? Той като всеки един от нас имал молитви, в които е преодолявал, имал молитви, в които не е преодолявал. И сега ние трябва да разберем нещо повече за тая молитва, в която той преодоля. И ние разбираме повече, когато си спомним самата история, че той беше останал насаме и чакаше брат му с 400 въоръжени мъже да дойде да го посрещне, което в нормалния случай означава да дойде да му отреже главата, нали? Защото за какво са му 400 мъже иначе. И той в това състояние, в което се страхуваше за семейството си, за себе си, за всичко, което има, той се бори с Бог. В своя страх, в своето отчаяние, в своята безизходица. Нямаше къде да избяга от брат си. Той се бори с Бога. И каза, няма да те пусна, докато не ме благословиш. Нали така? И сега, тази история, тя предизвиква в нас различни реакции. Но, има хора, които я хващат тази история и казват, о, значи трябва да се яко да се молиш, ама така с много дързост, с много упоритост и не ще успееш. Обаче, според мен, ако се хванеш само за това, за упорството, за количеството, ще пропуснеш този момент. Неговото състояние, неговото сърце в момента на тази молитва. Да, той се молеше ревностно. Но той се молеше от едно съзнание за своята безпомощност, за това, че само Господ може да му помогне в това състояние. Трябва да внимаваме. Защото според мене, състоянието, в което се молим, определя дали Бог ни чува. И ние трябва да разберем повече за това състояние. Сега ще прочетем една много по-известна история в Лука 18, 10 до 14 стих за двамата. Това е притча, която разказва Исус. Той казва така. Двама души влязоха в храма да се помолят. Единият фарисей, а другият бирник. Значи, какъв е контрастът? Контрастът е, че фарисея е някой, който е почитан в обществото. Те ги смятат за учители. Те се смятали фарисейската секта за най-просветената, начетената по отношение на Моисеевия закон, на Божието слово. И те са били секти, садукеите, фарисейските секти, те са спорили кои са по-добри, са спорили на базата на това какво пише словото и как го тълкуват. И просто докейте са били от страната на първосвещеника и са имали, освен на обучение, са имали и респект, нали, като на хора с пари, с власт. Нали, авторитета им е бил, че са били, понеже са от садокейската секта, са по-първосвещеника измежду тях, значи те са по-близо до Бога. Но фарисеите пък са им надвивали с това, че са тълкували словото по-добре. Си им обяснявали неща, които те не са можели да обяснат. И това си била една постоянна битка между тях. Така да се каже. Нали? Не мога да ви предам всичките битки, пък и аз не ги знам. Които съществували. Обаче, фарисея е някой, който е почитан за това, че той познава и разбира Бога. А бирник от друга страна е някой, който е бил презиран за това, че служи на техните поробители, римляните. Той е събирал данък от евреите за кесаре. И така, един е почетен, другия е презрян. Двамата стоят в храма и се молят. И фарисея, като се изправи, молеше се в себе си така. Боже, благодаря ти, че не съм като другите човеци, грабители, неправедни, прелюбодейци и особено не като тоя бирник. И той показва това отношение, нали, към бирника. Че той е даже по-зле от грабителите и прелюбодейците, защото той е бирник. Постя дваж в седмицата, давам десятък от всичко, що придобия. А бирникът, като стоеше издалече, не щеше нито очите си да подигне към небето. Но удреше се в гърди и казваше, Боже, бъди милостив към мене, грешника. Удреше се в гърдите, казваше, Боже, бъди милостив към мене, грешника. И е гледал надолу към земята. Исус казва, Казвам ви, че този слезе от дома си оправдан. Тоест, молитва, този е преодолял в молитвата. Нали така го разбираме? Че бирника преодолява в молитва. Той получи това, което искаше от Бога. А другия не. Другия, неговата молитва не беше чута. Защото той, ние не виждаме нещо да поискал. Той просто благодареше на Бога за това, че не е като този бирник. Всеки, който казва възвишава себе си, ще се смири, а който смирява себе си, ще се възвиси. Нали? Тук виждаме един директно от Исус едно обяснение как трябва да се молим. И така. Отиваме на Йоан 3 глава 16-18, също много известна част. Защото Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден син, за да не погине нито един, който вярва в него, но да има вечен живот. Понеже Бог не е пратил сина на света да съди света, но за да бъде светът спасен чрез него. Който вярва в него не е осъден, а който не вярва е вече осъден, защото не е повярвал в името на единородния Божи син. Кой повярва? Кой не е осъден? Не е осъден онзи, който вярва, че Исус е пратен на света, за да бъде света спасен чрез него. Нали така? Ако ти не разбираш кой е Исус, какво прави за тебе, ако ти не вярваш, че Той те спасява, ти не можеш да се спасиш. Трябва ти да вярваш, че Той те спасява. Така, аз всъщност май не отговорих на този въпрос за молитвата. Не? И всички те отговорихте, пък аз си замълчах. Но всъщност, едно време, когато си задах същия въпрос, какво най-простото обяснение? В моята глава, как изглежда молитвата, какво представлява? И отговора, който така ми беше в главата на мен, е, че това е разговор на човека с неговия създател. Нали? В смисъл, не просто разговор, нали, с друг, който се казва Бог, а с някой, който те е направил. Тоест, с този, с когото говориш, е много по-конкретен, нали, в това, което в моята глава се появи, че този, който говори с Бога, трябва да говори с него, като със своя създател, като с някой, който го е направил. И това, повярвайте ми, не е толкова лесно. Да осъзнаеш цялата тази история на твоя създател. Според мен, за да можеш да говориш на своя създател, като на своя създател, твоя създател трябва да ти отвори ума и да ти покаже как ти си творението, а той е създател. И понякога ти не можеш да го осъзнаеш напълно, но толкова доколкото Господ ти отваря главата, за да разбереш кой си ти и кой е той, защото неговите пътища не са като нашите пътища и колкото високо отстои небето от земята, толкова по-различни са неговите пътища от нашите. Тоест ние не можем да проумеем напълно неговото същество, неговите мисли. Ние не можем да ги проумеем. Можем само да осъзнаваме до части колко е голяма разликата между нас. И отчасти това, което всъщност е общо, нали, това, което ние имаме от него. Но този създател, той праща своя единороден син, който е същия като него. И ние знаем, че Исус носи същата титла, творец, както и отец. Те двамата са творци. Тоест в Исус Твореца, в Исус нашия Създател, ние имаме достъп до Отец, нашия Създател, нашия Творец. И тук се получава този конфликт на нашата представа за Исус, нашето съзнание, че Той е бил разпънат на кръста за нас, с благовестието, че Той всъщност е нашия Творец, нашия Създател. Пише, какво казва Йоан в началото? Всичко чрез Него стана. Всичко, което е, всичко, което съществува, е създадено чрез Него. Е така ти заставаш в молитва с този, който е създал. В едно състояние, в което ти нямаш идея какво е представлявал света без творението. Защото единственото, което ние познаваме с нашата сетива, е творението. И в онзи далечен момент, началото на историята, в началото на времето Господ решава да създаде всичко, и мен и тебе, и ние нямаме идея какво е било тогава. Днеска ни трябва да се поклоним на този създател и да му благодарим. На този толкова неразбираем за нас създател. Който идва при тебе и ти показва милост и те спасява, обяснява ти защо всъщност ти имаш нужда от спасение, защото ти дори това не успяваш да осъзнаеш напълно, преди да ти бъде казано. И този същия в Лука 11 глава 9 до 13 стих казва: и аз ви казвам, искайте и ще ви се даде, търсете и ще намерите, хлопайте и ще ви се отвори. Същия този, пред който ти трябва да се смириш, той те насърчава да търсиш, той те насърчава, ела при мене и искай от мене. Той не казва да искате каквото и да било, от когото и да било, да търсите каквото и да било, където и да е. Той казва, елате при мене, защото, като прочетем нататък какво пише, той казва, защото всеки, който иска, получава, който търси, намира, и на онзи, който хлопа, ще се отвори. И кой е ония баща между вас, който ако му поиска син му хляб, ще му даде камък, или ако му поиска риба вместо риба, ще му даде змия, или ако поиска яйце, ще му даде скорпия. И тъй, ако вие, които сте зли, знаете да давате блага на чадата си, колко повече небесният Отец ще даде Святия Дух на онези, които искат от него. Той през цялото време говори за това, което ти искаш от Бога и което Господ иска да ти даде. Само, че това не е каквото и да е. Ти искаш от Бога Той да ти даде това, което Той иска да ти даде. Когато Яков се молеше, държеше се за оня човек, каза, моля те да ме благословиш. Той вече беше спал в Ветил, беше сънувал стълбата към небето и Господ му беше говорил, че ще го благослови без никакво условие. Той му беше казал, аз ще те благословя и ще те преумножа, ще те направя така. Ели какво си? И Господ не му постави никакво условие, само защото беше обещал на Авраам. Този същия молеше Бога да го благослови. Тоест, той молеше това, което му принадлежеше, нали? Беше толкова оплашен, че искаш, че го искаш сега, защото брат ми ще да го убие. Виждате ли го? То му принадлежеше. Но тогава Господ му каза, ти се бори с Бога и преодоля. Искам да видите колко е парадоксално това, което се случва. Той се моли за това, което му принадлежи, което му обещава. Сякаш Господ иска ти да се помолиш за това, което Той иска да ти даде. Той вече иска да ти го е. Той вече ти го е дал. Но той те чака да го поискаш. Защото има хора, които казват, а, той Господ прави каквото си иска. За какво трябва аз да му се бъркам? От цялата тази история излиза, че не е точно така. Вече точно той това иска. Иска да му се бъркаш. Иска да го тормозиш. Иска да му се молиш. Да кажеш, Господи, дай ми не това, което ти искаш. Дай ми това, което ти искаш да ми дадеш. Виждате ли го как? Думата Господ, тя се превежда на английски Lord, нали? Който е като собственик, като господар. Това е твоя господар. Едно време са били имало и роби, и слуги, и те са имали господари. Ние днес сме свободни хора, нямаме такива работи. Само слугуваме в работата си на този или на онзи. Обаче те, когато са казвали Господи, Господарю, те са го съзнавали много по-добре от нас. Какво означава? Това е някой, от който зависи твоя живот. Той трябва да реши какво ще стане с теб. Нали? И ти отиваш при него и го молиш. Като Господ. Ти се молиш на твоя Създател. Като на твоя Господар. Като на твоя собственик. Като на онзи, от когото зависи всичко. А от тебе нищо не зависи. И затова е молитва. Затова не е разговор. Ти не му казваш какво да прави. Ти го молиш. Но понеже не, той не е просто твоя Създател. Той не е просто твоя Господар. Той е онзи, който иска да ти даде това, което на тебе ти трябва, това, от което ти имаш нужда и което само той го има. Фактически ти отидеш при него и му казваш, Господи, нека да бъде твоята воля за мен. ти искаш да бъде Неговата воля за тебе. Същия Лука в 18 глава 7 до 8 си казва: а Бог няма ли да отдаде правото на своите избрани, които викат към Него ден и нощ? Вижте, ето е тази постоянна молитва, за която ние споменаваме, че ти каза, че е начин на живот. Трябва ден и нощ се молиш. Ако и да се бави спрямо тях. Искам да видите, това, че Господ не ти отговаря на една молитва в момента, това не означава, че Той ни е чул, че Той няма да отговори. Фактически ти имаш молитви, поне аз имам такива, които аз знам, че Господ ме чува в момента. Той не ми казва дума, нищо не се случва, но аз знам, че тая молитва в момента Той я слуша, аз го усещам как я слуша. Като ти казваш, тя не е моята молитва, не съм аз, чак нещо друго се моли в мен. И нещо друго осъзнава как тази молитва отива в ушите на онзи, който чува. Казвам ви, че ще им даде правото скоро на тия, които ден и нощ се молят. Обаче, когато дойде човешкия син, ще намери ли вяра на земята? Това е онази вяра, за която той говори, за която говори Йоан. И той казва, за да не погине нито един, който вярва в него, но има вече живот. Който вярва в него, не е осъден. Тоест, човешкия син ще намери ли вяра в... Ще намери ли хора, които очакват да дойде, които знаят, че нищо друго в този свят няма значение, освен волята на Бога. И волята на Бога е Исус да дойде и да царува на целия свят, на всичко земно и небесно и подземно. И те го чакат това нещо. Друго не ги интересува. Не, те си живеят живота, ходят си на работа, вършат си нещата, задълженията, които имат. Но те чакат не нещо друго, а чакат това да дойде. Чакат това да се случи. Та казва, ще има ли още такива? Ще са останали такива, които това чакат? Или всеки ще си ходи по неговите си неща. Както беше във времето на Ной. Жениха се, купуваха, продаваха и водата ги заля. Исус говори за своето пришествие точно като с тия думи, като той го сравнява с потопа. Когато света в един ден беше потопен. Яков в своето послание, в 4 глава, тези стих казва така. Просите, молите се и не получават. И тук са тези молитви, които ти казваш на Бога какво искаш, обаче не получаваш. И той обяснява, той дава един пример, защо не ти се отговаря на молитвата. Между другото, в Библията има на някои места пише какво може да попречи на твоята молитва да бъде чута. Да бъде, има неща, които възпрепятстват твоята молитва. Може би някой път ще ги разгледам. Сега ще гледаме само Яков какво казва. Той казва, защото зле просите. Защото просите за себе си. Тоест, аз заставам днеска пред Бога и в моето съзнание аз искам да бъде Неговата воля. Аз искам да бъде Неговата слава. Аз искам нещо да се случи, нали? Така че Бог да бъде прославен. Обаче, може би не осъзнавам, че всъщност аз го искам заради себе си. Искам точно това да се случи. И понякога Господ ти отговаря, понякога път не ти отговаря. Когато ти отговаря, той ти казва, да, ама това за да се случи, трябва едно друго нещо да се случи. Ти искаш ли другото нещо да се случи? Ти му кажеш, а не. Нали? Той ти казва, тогава не може да се случи, щом другото не се случи. Но в повечето, в генералния случай, Господ не ти отговаря на молитвата, която ти я искаш за себе си. И в крайна сметка, нашето упражнение се оказва, че ние трябва да решим за себе си. Че трябва да разберем какво Господ иска. И да се молим за това нещо. Защото когато ние се молим за това, което Бог иска, да бъде твоята воля, всичко се събира в едно. Нашата воля, с Неговата воля и с това, което се случва с нас. Защото зле просто, за да изживявате в страстите си. Тоест, ти имаш неща, които ти харесват на тебе и ти се молиш за тях. Има хора, които ти харесват на тебе и ти се молиш за тях. Обаче има хора, които никой не ги харесва. И Господ иска да се молиш за тях. Не ли? Точно така е. Той иска да се молиш за уния, които не ти харесват. Защото вика, ако поздравяват само ние, които вас поздравяват, каква награда да си пада? И ако благославят само тия, които вас ви обичат, ако обичате само тия, които вас ви обичат, не правят ли това и блудниците? Матей 28 глава. Това в тежки посланието на Матей, той завършва с тия стихове. Това е 18 стих на 28 глава. Тогава Исус се приближи към тях и ми говори, казвайки, даде ми се всяка власт на небето и на земята. И така днес казва, ще застана в молитва пред своя Създател, на който принадлежи всяка власт на небето и на земята. Всяка власт, която аз познавам и всяка власт, която дори аз не мога да я видя, защото те са невидими на частта на тъмнината. Но те също са предадени в ръцете на Исус. Той ги владее всичките. В Исаия 42 глава 5-10. Аз ви говоря за това, че има едно състояние, в което ти трябва да се молиш. Обаче, само като ви казвам, трябва така да се молите, трябва да вадите състоянието. Аз фактически няма да свърша работа, защото много е лесно да кажеш на другия какво трябва да прави. По-добре да му донеш някакъв повод да иска да го направи. Трябва да му обясниш, трябва да му кажеш защо е по-добре така да го направи. Нали? И всички искаме молитвите ни да се чуват. Обаче сега се оказва, че това не са нашите молитви, това са всъщност неговите молитви и не е нашата воля, а всъщност е неговата воля. И ти се оказваш в едно стояние, добре, сега аз какво правя? И аз по някакъв път не я знам въобще неговата воля, пък трябва да се моля за нея. Какво правим? Какво правим? Господ иска нещо да се случи с нас. Той иска да направи с тебе една промяна. Той я иска тази промяна. Ти по някакъв път не я искаш. Ти дори по някакъв път не знаеш, че той иска тази промяна да направи. Но всъщност Исус идва за да промени този свят. Този свят да стане абсолютно друг. И тази промяна започва с нас. Тези, които познават Исус, те се променят първи. Исус идва и променя техния живот. И света вижда какъв ще бъде другия свят, който идва. Но за да може света да види, трябва ти да се промениш. Трябва твоето човешко разбиране, нали, да обичаш тези, които тебе те обичат и да благославяш само тези, които тебе те благославят. Трябва да се промени това разбиране, стане Божието разбиране и да се молиш за тия, които те гонят. Нали, да благославяш тези, които ти вършат пакост. Господ иска да ни научи. Иска да ни промени. И той го нарича по един особен начин това нещо. И то е свързано с едно състояние, в което ние би трябвало да имаме, ако всички стигнем до Божието царство. Какво ще правим в Божието царство? Ще се молим?
Не.
Мислиш ли, че няма да се молим? Той вече няма да е нашия създател, ние няма да сме негово створение. Вече сме съвсем друго състояние и няма да има нужда повече, ако се молим.
Друга връзка,
и какво ще правим с тази другата? Какво ще правим с тази друга връзка?
Да, има нещо такова. Там ще имаме друго общение.
Да, супер. Много. Слушайте сега, какво казва Исаия. 42 глава, 5 до 10 стих. Така казва Бог, Господ, който е направил небето и го е разпрострял, който е разклал земята с произведенията й, който дава дишане на людите, които са на нея, всички нас, и дух на тия, които ходят по нея. Аз, Господ, те призовах в правда. Господ ти говори на тебе днес. Той говори на някой специален друг, обаче той говори на тебе днес. Той казва, аз те призовах в правда. Аз те викам в правдата. Не, че ти си в правда и аз викам, о, виж го, този е праведен, я ела при мене. Не, той те вика в правдата да дойдеш. И като хвана ръката ти, ще те пазя и ще те поставя за завет на людите, за светлина на народите, за да отвориш очите на слепите, да извадиш запрените от затвор и седящите в мрак и стъмницата. Аз съм Господ, това е моето име. Той говори на Исус. Обаче, внимавайте, той говори на Исус, който е в тебе днес. Тоест, той говори на тебе. Той ти казва, той говори на Исус, който е в тебе. Аз те поставих. За светлина на народите, за да отвориш очите на слепите и да извадиш запрените от затвор и седящите в мрак и стъмницата. Ти не можеш да го направиш това нещо, ако Исус не е в тебе, но понеже Исус е в тебе, Господ ти го казва на тебе. Сега ти трябва да го направиш. Исус в тебе трябва да го направи. И казва, не ще да дам славата си на друг, нито хвалата си на изваяните идоли. Ето нещата предсказани от началото се сбъднаха. И аз ви известявам нови, преди да се появят, казвам ви. Нали, Господ говори за себе тук, за своята слава. Говори за това, колко е невероятен той в сравнение с всичко останало, което той е сътворил. Защото естествено, че Твореца е много по-важен от това, което той самия е направил. Защото той го е направил от нищото. Той не е като тези творци, които сме ние. Ние взимаме нещо, което съществува и от него правиме нещо друго. Но Бог е предизвикал всичко това, което ни заобикаля от нищото. Той го е промислил и го е сътворил. И той казва, пейте на Господа нова песен. Хвалата му от краищата на земята. Вие, които слизате на морето и всичко, що е в него, острови и вие, които живеете на тях. Пейте на Господа нова песен. Коя е тази нова песен? Господ иска ти да пееш нова песен. Да, хората го взимат буквално и казват, опа, дайте да научим една нова песен и днес ще пеем нова песен на Бога. Господ тук говори за нещо друго. Той говори за това, че той иска ти да се научиш да пееш на Бога, да славиш Бога по друг начин. Не по този, по който знаеш, а по този, по който не знаеш, който само той може да научи. Вижте какво пише в Откровение 14 глава, 3 стих. Там имаше едни 144 000 избрани, които пише, че те са невероятни светии на Бога. Нали? Бяха описани на друго място. И те пеят една нова песен. И това съм ви го казал и друг път, че в Откровение, нещата, които четете в Откровение, те не са написани там за първи път. Те съществуват вече някъде в Словото. И просто в Откровение се прави препратка към онова място, където те са се появили тези понятия. И ние от препратката разбираме повече за това, което пише в Откровение. Защото ако не правим препратката, Откровение остава за нас една символична книга. Абсолютно символична книга, която не можем да извадим нищо практично. Можем да разберем кога ще дойде Исус. Не можем да разберем когато, какво точно ще стане. И днеска спорят кога ще е грабването. Ще има ли още грабване? Няма ли да има? Тогава ли ще бъде? След това ли ще бъде? Преди това ли ще бъде? Спорове колкото искаш. Има всякакви идеи. Защото е символична книга. Но ако се върнеш, ще видиш, че символите са описани някъде. И така, в Исаия 42 глава Господ казва, пейте на Господа нова песен. А в Откровение, Звоней 144, пише, че те пеят нова песен и никой не може да научи песента, освен 144-те хиляди, които са били изкупени от земята. И така, нека да направим връзката. Когато Господ те призовава в правда, когато те вика при себе си, когато ти показва своя син и когато ти повярваш, че той те спасява. Ами. Ти ставаш способен да научиш една нова песен. При това ти не можеш да я пееш. При това ти дори да искаш не можеш да я научиш. Но когато Господ те призове в права, ти ставаш способен да я научиш. И така твоята молба е, Господи, научи ме да я пея тая новата песен. И така. Научи ме да я пея тая. Защото когато дойдеш в царство си, тия, които са я научили, ще ти я пеят. Никой друг не може да ти я пее. Само тия, които са ти се научили. И така, Господ иска ти да научиш една нова песен. Тоест, той иска ти да живееш по този начин, по който той се прославя. И за това нещо трябва той да те научи. Трябва той да ти покаже как това нещо става. Трябва ти да отидеш при него и да му кажеш, Господи, научи ме. Както Яков се хвана за ангела и каза, няма да те пусна, докато не ме научиш да пея тая новата песен. Това е връзката между нас и него. Това е състоянието в молитвата, което Господ търси. В което ти преодоляваш. В което ти преодоляваш, ти надмогваш своята земна природа, своите земни разбирания. И успяваш да се докопаш до Бога. Буквално. Господ ти казва, Ти успя. Пребори се. Надви. И Господ те научава. Резултата от това, защо искам да се молите така? Нали? Защо ви казвам днес, че трябва така да се молите? Защото вие, някои от вас имат тази нагласа да се молят много. Въпросът е, че трябва да видиш ясно за какво става дума. Става дума за твоята промяна. Става дума за старото естество, което умира, и за новото естество, което Господ ражда в тебе и го оживява и го прави да бъде живо, да се вижда буквално от другите. И така, дръзайте, на Господ му се даде всяка власт на небето и на земята. Но той иска още нещо. Той иска неговите да пеят една нова песен. И ние можем да преодолеем и да я научим само с плач и с молба. Трябва ние да плачем, трябва ние да искаме тази нова песен да се чува. Амин! Слава на Бога!